U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ek gaan weer begin waar ons die afgelope tyd maar besig is in Korintiërs. Ja, 1 Korintiërs 2 en dit is so vir opsommend en saamvatting kan ons sommer van vers 6 af tot by vers 13 weer lees. Goed, terwyl ons so stil is, kom ons vra die seën van die Here ook op vanaand. Here Jesus, ons is weer vanaand in hier teenwoordig. Ons soek u aanraking, ons soek u stem, ons soek u leiding. En dankie dat u ook in hierdie week weer vir ons bewus maak hoe geweldig belangrik dit is dat ons in die Gees is en in die Gees wandel. En ons sal vra dat u ons oop sal maak daarvoor en ons bewus sal hou daarvan. Dat het gaan oor 'n intieme verhouding met u, 'n geesbeheerste nuwe lewe in u. En nie oor al die paraphernalia wat die wêreld en die kerk dit uitmaak nie. Dat ons dit afskaal en terugbring na wat u dit bedoel het ook. En dankie vir u toerusting en dat u alles gegee het wat ons nodig het hiervoor. Kom Here, kom wees vanaand ook hier, kom o Gees, kom praat, kom word verheerlik in ons midde. Amen. So studeer die deeltjie lees dan, sal dit nou vir julle mooi opvang waarmee ons besig is. Hy sê toch wat ons verkondig, wysheid, maar net die vir ryp is. En aan 'n wyse wat nie van hierdie wêreld is of van Jesus van hierdie wêreld nie. Hulle is bittendien aan die ondergaan. Wat ons verkondig is die wysheid van God, die verborge waarheid wat verbek was en wat van ewigheid af vir ons voorbestem het tot ons ewige heerlikheid. Nie een van die heersers van die wêreld het hierdie wysheid geken nie. As hulle dit geken het, sou hulle nie die Here van die heerlikheid gekruisig het nie. Maar soos geskrywe staan, wat die oog nie gesien nie, oor nie gehoor het nie. En wat in die hart van die mens nie opgekom nie, dit het God gereed gemaak vir die wat hom lief het. Aan ons dan het God dit deur die Gees bekend gemaak, want die Gees soek alle dinge, ook die diepste geheimnisse van God. Watter mens ken die verborgen dinge van die mens, behalwe die Gees van die mens wat in hom is? So ook ken niemand die verborgen dinge van God nie, behalwe die Gees van God. Die Gees wat ontvang het, is nie die Gees van die wêreld nie, maar die Gees wat van God kom. So weet ons wat God ons uit genade geskenk het. Dit verkondig ons ook, nie met geleerde woorde wat menslike wysheid ons leer nie, maar met die woorde wat die Gees ons leer. So verklaar ons geestelike dinge aan mense wat die Gees het. En sê, ons kyk hierdie Pinkster een klein bietjie anders dan na die Heilige Gees en die werking van die Heilige Gees. En ek hoop julle kom daarom agter as ons so deur het werk en so deur het praat, hoe geweldig belangrik het vir ons is, ons nood aan die teenwoordigheid van die Heilige Gees in die werking in ons lewens. En dat ons 'n geesbeheerste lewe sal hê en 'n pad saam met hom sal stap. Ons het gisteraand afgesluit net met die woorde van Tauser sê, there's a inward beauty, life and loveliness in divine truth, which can be known only when it's digested into life and practice. En dis die geesbeheerste lewe waaroor dit gaan. Dit gaan nie oor 'n teologie nie, dit gaan nie oor 'n leer nie. Hy sê digested into life and digested into practice. Dit moet verteer word, geabsorbeer word in my lewe en in my praktyk in. Hierdie woord vir ons as kinders van Here is nie net woorde wat ons hoor nie, dis woorde wat ons lewe affekteer en dis 'n lewe wat ons leef uit hierdie woord. En dit is waaroor dit gaan. Nou ons het gekyk daar hierdie week en sommer net so vinnig op te vang en wat ons oor gepraat het en die teks wat ons gelees het. Hierdie wysheid kom van God en word geopenbaar van God. Dit kom nie deur menslike geleerdheid nie. Hy sê in vers 6, net vir die waarvan ryp, daarvoor ryp is. Die wat geleer het om te wandel na die Gees en te luister na die werking van die Heilige Gees. Vir die wêreld, vir hulle is dit onsin, dis nie vir hulle nie. Maar hy gaan verder in vers 7, nie, nie te sê, dit is net wysheid nie, dis ook verborgen dinge. Daar is dinge wat die gees openbaar, wat een geheimenis is, met ander woorde, my intellek, my rede, my redenasie, kan nie by hierdie dinge uitkom nie. Ek het nodig dat God hierdie dinge vir my wys. Weet wat hy is, wat hy doen, wat hy in my lewe wil hê. Daar is 'n magdom van dinge wat geopenbaar moet word aan my. En dis wat die gees doen ook. Hy sê dis dinge wat vir in die vir ons uit die ewigheid bedek was, wat voorheen bestem is tot ons ewige heerlikheid. So hierdie dinge is vir ons voorbestem, vir ons heerlikheid, vir ons groei en alles wat ons het in ons Here Jesus Christus. Nou saam te vat wat ons oor gepraat het, vat ek weer 'n aanhaling van Tauser, want hy stel dit vir my goed. Hy sê, God gives a spirit to apprehend himself and intellect to apprehend theology. There's a difference. Albei is noodzakelijk. Maar ek wil nou vanavond stilstaan by die gedeelte en die gevaar van die gedeelte van die tweede deel. Ons het die gees van God nodig om God te ken. Ons het theologie nodig om die Bybel te verstaan. En albei is nodig, maar daar is 'n probleem in die kerk. En ek wil twee foute aanraak wat baie prominent is ook in die uur wat ons aan lewe. Dis nie in die kerkie, dis so oud soos ons kerk self, maar vandag baie sterk voorgesteek word en jy sien dit in die kerk en jy sien dit in die simptome wat die kerk wys. Die nommer een fout wat gemaak word is dink dat ek kan die Bybel, die dinge van God op 'n dood natuurlike manier verstaan. Ek kan dit my eie insig kry in sy koninkryk en alles wat daar rondom gaan. Ek kan die theologie lees, ek kan die dogmatiek daarvan lees, ek kan gaan lees oor die kruis van Christus en al daarvan, en ek dink uit my eie kan ek het verstaan. En as ek die theologie verstaan, dan dink ek verstaan God. Ek dink as ek die dogmatiek ken, dan ken ek vir God. En dit weet ons is nie waar nie. Ek kan 'n boek optel, 'n autobiografie van 'n persoon. Ek kan die boek goed lees en goed bestudeer. Ken ek die persoon? Ek weet net wat hy geskryf het. Ek ken die persoon glad nie. As die persoon nie met my in 'n verhouding kom, en ek en hy in 'n wisselwerking met mekaar is nie, kan ek nooit sê, ek ken die persoon nie. Jy kan 'n boek van Nelson Mandela gaan optel, en gaan lees oor sy lewe, sy biografie, alles wat hy gehaal het. Ek ken van hom. Maar ek ken hom nie. En dis 'n groot fout wat ons maak, dat ons dink as ons staan op intellektuele verstaan van dinge, dan kan ons God verstaan en dan kan ons God ken. Maar God is een wat net geopenbaar kan word deur sy gees, en ons kan net om deur sy gees ken. Die tweede fout wat naby dit loop is, dat ek dink ek kan alles begryp wat geopenbaar is, dat ek het kan verstaan. Maar vers 9 sê vir ons, wat die oog nie gesien het, nie oor nie gehoor het, nie in die hart van die mens nie opgekom het, dit het God gereed gemaak vir die wat hom lief het. Met ander woorde, daar is dinge wat ons geopenbaar moet word en gewys moet word, wat buiten my verwysingsraamwerk is, wat bo my begrip is, bo my verstand is. Ek kan self nooit daarby uitkom nie. Geen systematiese theologie en uiteensetting gaan my ooit by hierdie kennis en die insig bring nie. Dit kan nie op 'n natuurlike wyse by uitgekom word nie. Daar is sekere dinge wat ons net nooit kan begryp nie. Ek kan net iets van die liefde van God leer ken en tot 'n mate begryp as die Heilige Gees dit vir my openbaar, sy karakter. Dit kan vir my abstrakte theologie bly wat ek van lees, as ek kan vat en al die attribute van God opnoem, op my punt en sê, maar die Bybel leer ons al hierdie dinge. Maar die Heer wil ons moet verder gaan. In my verhouding met hom, dan kan ons weer teruggaan na die liefde toe, ons kan teruggaan na sy lankmoedigheid toe, en in die gees openbaar hy vir ons hierdie dinge, en daar is 'n magdom van verbordening wat ek nog nooit raak gesien het nie. Nog nooit geken het nie. Eers wanneer ek in 'n verhouding met hom staan, dan begin ek hierdie dinge werklik begryp. Ons leer van die Heilige Gees as trooster. En ek kan 'n mooi opstelletjie daaroor skryf. Maar ek verstaan nie en ek ken nie Heilige Gees as trooster tot ek by die graf van 'n geliefde staan nie waar. en ek ervaar die Heilige Gees as trooster nie. Nou is ek besig met 'n ander tipe van kennis. Ervaringskennis. Daar is 'n geheimnis van hom en in sy persoon. En ek dink dis hoekom ons die ewigheid saam met ons gaan spandeer, want God se karakter is oneindig. En wat ons ken is nie is die punt van die ysberg nie, wat in van onsself openbaar is, is maar net die begin. Dis net 'n dwaas en iemand wat God nie ken nie, wat dink ek het hom uitgesteed, sorteer ek verstaan wie en wat hy is. Ek begin nog nie eens om te verstaan iets van sy liefde nie. Daar bly vir my 'n stuk geheimnis wat ek graag wil hê moet openbaar word. En saam met die pad wat ek saam met die Heilige Gees stap, word daar stuk vir stuk vir stuk vir my geopenbaar. En wie die realiteit is, en dis 'n groot waarheid, dat die Heilige Gees besluit hoeveel jy van God gaan ken en gaan sien. Natuurlik is daar 'n korrelasie ook met die mate wat jy dit in begeer. Moses het nie opgehou nie, ek wil die teenwoordigheid, ek wil die aangesig van God sien. En hy het geleef en hy het gepraat met die Here oor en oor en oor en oor tot die Here op 'n oomblik hom in 'n skeer gedruk het en sê, okay, kom ek wys jou my agterkant. Daar's iets daarin wat in ons karakter moet wees en daai begeerte en daai honger, onverstaanbare honger en dors na U Here, openbaar U self aan my. Maar dit help nie ek lees net die Bybel nie, dit help nie ek werk net deur die Bybel nie. As U dit nie vir my oopbreek nie, my natuurlike verstand kan hierdie dinge net nie begryp nie. Ek het 'n verligting nodig. Ek het verhelding nodig. Daar is ou dinge wat die Here aan my gaan openbaar wat altyd vir my duister sal bly. Want ek is 'n mens. In al die jare wat ek saam met die Here op pad gestap het, verstaan ek nog glad nie die drie eenheid nie. Ek kan teologies daaroor praat, maar my kop is te plat om te verstaan dat dit drie persone in een wese is. My kop is te plat om te verstaan en dat hy nog altyd was. My kop kan verstaan ek gaan altyd wees. My kop kan nie verstaan dat ek nie begin het nie. Want ek kan nie atemporeel dink nie. So as dinge wat God openbaar, want ek in 'n verwondering oor hom staan, oor sy karakter en die aspekte van sy karakter, wat ek net kan sê, maar Here, ek weet nie hoe die dinge saamwerk nie. Ek weet nie waar my gees en my gedagtes begin en waar U eindig nie. Maak dit saak. Die Here pas stap saam met pad, hy openbaar homself en daar's dinge wat ek begryp, daar's dinge wat ek leer en sien, daar's dinge wat ek net weet, ek sal dit nooit kan begryp nie. Ek sal dit nooit kan insien nie. Geestelike waarheid, dis 'n belangrike ding wat ek wil hê julle die week moet vat. Die geestelike waarhede wat die Gees vir ons leer uit hierdie woord kan nie intellektueel verstaan word nie. Dit moet geestelik verstaan word. En dit waar ons begin het by finansiële deel, dit kom in 'n lewende verhouding met die Gees en dan besig te wees met die Gees en sy dinge en dan begin hy woord oopbreek. Julle het dit ervaar al hoe jy met Bybelstudie besig was en hoe ek met die woord besig was, skielik breek goed vir my oop. Engels praat van die infusion, daai inenting, daai inwerking van die Heilige Gees. En dan breek dit verby al my intellek en al my vermoë en dan begin ek raak sien wat raak gesien moet word. En dit doen die Here wat Gees is vir ons. En hy doen dit uit die skrif. Dis die belangrikste gedeelte vir ons. Vers 11 sê vir ons, watter mens ken die verborgeninge van die mens, behalwe die Gees wat in hom is. En dis die werk van die Gees, om die verborge dinge van God aan ons bekend te maak. So ook ken niemand die verborge dinge van God nie, behalwe die Gees van God, so ons het hom nodig. Die tekst sê nie, so ken niemand die verborge dinge van God nie, behalwe die mens wat Bybelstudie doen. Nie waar nie. En ek wil jy dit mooi by jou insik, want dit is belangrik. Al die ure se Bybelstudie, al die dinge wat ek aan spandeer, sal niks beteken as die Gees nie daar is as my oopbreek nie. Dit raak net 'n dooie routine. En ons hou van ons routines. Maar ek is nie ou wat hou van sinlose handelinge nie. Daar moet iets sinvols wees. As die Gees betrokke is, dan raak dit iets sinvol. Die skrif, die Bybel, en Paulus sê die hele skrif is deur God geïnspireerd, groot waardeur om te onderrig, dwaling te bestry, verkeerde regstel en 'n regte lewenswyse te kweek. Maar dit kan net gebeur wanneer ek het saam met die Heilige Gees deurwerk. Wanneer ek wag op die Gees, wanneer ek luister na die Gees en wat ek vra vir die Gees en die leiding van die Gees. Anders gaan ek deur die teks, dan gaan ek deur die teks. En ek kan nie ons onthou waarmee ek vanoggend besig was en wat ons wat aangegaan het nie. Ek was nie besig met die Gees nie, daar's 'n verskil om besig te wees met die teks en om besig te wees met die Gees in die teks. En dieselfde krag wat nodig was om daai teks te skryf, het ek nodig om daai teks te verstaan. Johannes 3 wat ons suster ook genoem het, niemand besit enigte bevoegdheid iets te doen as dit nie aan hom gegee word nie. Nou, omdat ons so mense is van intellect, is ons so ry op intellect, en hoekom ek daarop hamer en daarby wil stilstaan vir oomblik vir ons as kinders van die Here, want dis gevaarlik vir die kerk. As ons wil ry op ons intellect en ons verstaan, ons begrip en ons vermoëns, die hele wêreld daar buite staan daarop, maar hier binne, heers ander reëls, totaal ander reëls. Die groot gevaar is dat as ons ry op ons intellect en ons verstaan daarvan, dat baie kan weet van Christus, maar min ken hom. En het 'n lewende verhouding met hom. Dis 'n wêreldse verskil om te weet wie Christus is en hom persoonlik te ken. En ek dink dis hoekom, daar's woorde wat my bly pla in die laaste tyd, in die laaste paar jaar, die woorde wat die Here gesê het, sal ek by my koms nog sulke geloof op aarde vind. En hoe meer ek na die wêreld rondom my kyk, hoe meer begin ek sien, dit presies waaroor ons praat in hierdie tyd, vleeslike Christenskap. Christenskap wat gefundeer is op die intellektuele, die verstaan, die godsdienstige, die handelinge, alles daarmee saam. En nie meer om die persoonlike verhouding met die drie enige God nie. Nie die wedergeboorte om weg te gaan en af te stap van my lewe, om in 'n nuwe lewe in Christus te stap en om deur sy Gees te lei en om geesbeheerste mense te wees nie. Daar is min aspirasies in die kerk van lidmaat om te sê, ek wil man van God wees, ek wil vrou van God wees, ek wil bekend wees as 'n man van God, as 'n vrou van God. Paulus skryf aan Timoteus en hy gebruik die woorde, maar jy man van God. En hy woorde is deur die Gees baie goed gekies om vir hom te herinner. Wie is jy? Waar staan jy? Wat gaan aan ook? En omdat mense so intellektueel met die Bybel omgaan en met die woord omgaan, gebeur die volgende gevaar ook, dat die kerk nie besig is om disippels te maak nie, maar proselyte. Ons maak lidmate. En lidmate is nie gelowiges of noodwendig gelowiges nie. Lidmate is nie noodwendig wedergebore Christene nie. Mense bekeer hulle tot 'n kerk, hulle word deel van 'n kerk. In plaas om deel te word van die Christus en in 'n persoonlike verhouding met hom te stap. Want het gebeur alles in die verstaan, in die logika, in die denke, in die intrek daarvan. Waar ek het baie mooi gesien het in die afgelope tyd is hoe mense vas is aan hulle denominasie. Ek gaan in hierdie kerk bly. Maak nie saak wat gaan gebeur nie. Al het hy denominasie die Bybel verlaat en sy rug gedraai op die inspirasie van die skrif. Dit wys jou dat dis nie bekeerlinge wat gemaak het nie. Dis nie koninkryksburgers wat Christus volg nie. Dis mense wat kerke volg, wat leiers volg. Dis vleeslike Christene. Waar jy met die Gees besig is, is die Gees van die waarheid. 'n Paar keer het ons dit gelees in hierdie gedeelte en ek het in die week nog nie eens uitgekom om stil te staan by daai groot waarheid. Dat hy die Gees van die waarheid is nie. En as ek hom volg, dan volg ek hom in die waarheid. En waar die Gees ook al gaan, waar hy my lei, daar is ek. Waar die dwaling is en die dwaling uitkom, waar mense afdraai paaie vat, daar loop ek nie saam nie. Ek kan nie. Want ek is vas aan hom, en die persoon van hom. Nie in die kerk nie, nie in die inrichting nie, nie in die denominatie nie. Aan Christus. Daar is een verskil tussen Bybels geleerd en geest geleerd. Beide ken die lering, ken die dogma. Ek praat nou in die best case scenario in die kerk. My ervaring in die kerk is dat, as jy met die deursnee lidmaat praat, het hy nie een clue van meeste van die theologie en dogma nie. En as ek van vraag waar oor die kruising gaan gaan, dan begin hy eers babbels hap. En dit is verby skrikwekkend. Ons praat in die beste scenario's dat mense kan saam theologie en dogma praat, maar ou wat staan op sy intellek en sy geleerdheid, staan nie op dieselfde voet as 'n man van God nie. Ek het nou baie jare terug in my pa, ek dink is in Leeuwpoort wat hulle geblei het, en daar was 'n ou professor, hy is 'n doktersgraad in die Pauliniese briewe, posla atheist, geloof glad nie nie die goed nie. My dag van gehou my pa te bel en te praat dan praat hulle oor hierdie dinge. Weet, hy wil nou 'n bietjie godsdienst praat en redeneer. Intellektueel verstaan hy al die dinge, intellektueel is hy my voor. Hy sal my baie dinge van die skrif kan vertel. En baie interessante goede uitdruk wat ek baie aangenaam sal vind. Maar van die persoon van Christus sal hy my niks vertel nie. Want van die persoon van Christus in 'n persoonlike verhouding, vervulling met die gees en die geesbeheerste lewe, weet hy niks. Ek kan Bybels geleerd wees en nog steeds niks weet nie. Tausers skryf oor, from a lack of the vital spirit, they are forced to get along with the outward shell of faith, while all the time their deeper hearts are starving for spiritual reality, and I do not know what's wrong with them. Wat 'n tragiese toestand is die vleeslike Christen nie. Hy weet daar's fout. Maar hy weet nie wat fout is nie. Ek ken dan al die goed. Maar een ding kom jy kort, nee, jy ryk man. Haaf koop alles wat jy het en volg my. Daar lê die probleem. Volg my. St. Thomas het van gepraat, prachtige heilige man van God, na aanleiding van die Israeliete wat voor Moses kom staan het, en die Here wil met die volk praat, en sê, nee, Moses, laat God met jou praat, jy praat met ons. Ons wil nie God met ons praat, en net nou sterwe ons. En baie hartseer deel. En sy gebed is net 'n uittreksel uit sy gebed. En hy sê vir die Here, let not Moses speak unto me, nor any of the prophets, but rather do thou speak, O Lord God, the inspirer, the enlightener of all prophets, for thou alone with them canst perfectly instruct me, but they without thee can profit nothing. Here praat u self met my. Al hierdie profete en al hierdie dinge, as u nie met my praat, dan beteken dit niks. Kind van die Here, is dit nie die gebed wat ek in my oggend moet hê voor ek my Bybel oopmaak nie. Here, praat met my. As u nie met my praat nie, wat help dit? Ek is met al hierdie dinge besig en ek verstaan dit nie. En die wonderlike ding is nie elke oggend nie. Maar daar is oggende wat die Here vir ons kom en hy kom besoek ons. En hy breek die woord oop. Op sy tyd. Wanneer die gees besluit, jy is reg vir 'n nuwe inligting. Jy is gehoorsaam genoeg en gewillig genoeg dat ek het vir jou hierdie geheimnis kan gee en kan oopbreek. As jy lukraak werk met die Here en die dinge van die Here, dan gaan jy altyd in die duisternis bly oor die diepe waarhede. Daar moet 'n honger en 'n dors wees, daar moet 'n gevra wees, daar moet 'n gesmeek wees na hierdie dinge. Vra en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, waarvan praat hy? Hy praat van hierdie geheimnisse. Praat nie van materiële dinge soos die mense die tekst verdraai nie. Dis 'n tekst oor gebed en die soeke na God en die soeke na Christus en die geheimnisse van Christus. En ek sal hierdie dinge vir julle leer, ek sal dinge vir jou wys. Besef jy, dat jy ken God so goed as wat jy hom wil ken. As jy honger en dorst na meer, wys hy meer. As ek versadig is met soveel ander dinge in my lewe, dan honger ek na meer nie en ek kry ook nie meer nie. Vra, soek, en jy sal kry. Dis sy begeerte, dis wat hy in vreugde en welbehae vind, dat ons hom sal soek in al hierdie dinge. Het tweede probleem is een neiging tot die letter van die wet en nie die gees van die wet nie. As ek intellektueel met die Bybel omgaan, dan loop ek op die oppervlakte daarvan en ek kom nie eens achter as iets wat mis is nie, maar ek is geneig ook om te gaan na die letter van die wet, waar daar geskrywe staan, soos daar geskrywe staan. En as jy regsgeleerde is, gaan vir jou leer om regsgeleerdheid en ethiek van regsgeleerdheid, dat daar iets soos die letter van die wet is en die gees van die wet nie waar nie. Die gees van die wet is altyd groter as die letter van die wet. Dit wat die wet graag wil in jou lewe hê. En natuurlik kan mens nie vir elke uitsondering wette gaan maak nie. So jy maak algemeen het, jy mag nie moord pleeg nie. Dis die letter van die wet. Toe Here Jesus kom in die bergrede, toe moes hy vir die fariseers en die sy volk kom weer leer, maar luister hier, omdat julle nie die gees het en nie luister na die gees nie, moet ek julle leer wat die gees van die wet is. Moenie moord pleeg nie, wat sê hy? Wanneer begin ek moord pleeg? Wanneer ek die mes in die ouse borskas indruk? Het begin in my gedagte wereld al. Begin by mense wat ek nie vergewe nie, mense wat ek afskryf, wat ek nie meer wil sien nie, wat ek as dood verklaar. Ek se moordenaar as ek my broer uitskei as Raka of hom sleg sê. En dan kom ons achter, maar die gees van die wet is baie dieper en baie meer as dit. So die ou wat met die Bybelse kennis en die oppervlakte rondloop, verskraal altyd dit wat die woord sê na die minimum toe, want is vol makkelijk en aanvaarbaar en hanteerbaar. Daar is baie mense vandag nog sukkel rondom die Sabbat. Ek verstaan nie hoekom hulle daarmee sukkel nie, maar omdat ek verstaan waaroor dit gaan. Hy dink hy moet letterlik op 'n Saterdag kerk toe gaan, anders gaan hy verlore. En hulle sal ek vir jou sê, as jy nie op 'n Saterdag kerk toe gaan, jy gaan jy hel toe. Kan jy sien hoe nou die denke is? Ek dog geloof in Christus, geef my die ewige lewe. Christus gesê, en jy weet, hulle skakel die hele boek Galasiërs uit, ons is vry van die wet, ons is vry van al die dinge. Ek is die vry om te doen net wat ek wil, ek is die slaaf van Christus, en die Bybel sê vir ons moet as gemeente by mekaar kom. Maar maak dit saak of ek op 'n Sondag by mekaar kom, op 'n Woensdag? Maak dit enige verskil? Glad nie. Daar is kerke wat redelijk groot en sterk is, wat Sondag eredienst het en Woensdag eredienst het, vanweer die mense en die werk wat mense het, dat as jy nie Sondag daar kan wees nie, is daar Woensdag een kerk, dat ek kan deel wees van die lichaam en die gemeenskap van die gelowiges. Die mense wat insig het, hulle volg die gees van God. Sit nie vast by die letter nie. Baie wat probleem het in die kerk nie doop. My kind moet gedoop word. Ek het al baie keer gewonder, hoe moet ek jou kind doop? Ek is nie nou so moedswillig daarom nie, maar mens weet dat baie van hulle gaan een kind doop en hulle gaan hulle nooit weer sien nie. Jy sien, dit is die letter van die wet. My kind moet gedoop word. Want hy denk, my kind gaan nie jimmel toe gaan as hy gedoop is nie. En waar oor gaan nie doop? Dit gaan oor een toewijding aan Christus. Ek is gedoop in hom. Daar is heel ander betekenis daarin. En ek dink, iewers langs die pad het ons as kerk groot doop, klein doop, albei. Vergeet waaroor dit gaan. Dit kos my in lockdown om weer te luister na bekeerlinge uit Mosambiek om my te verduidelik waaroor die doop gaan. Die moslims laat hulle nie doop nie, as hulle tot bekeering kom. Dit vat lank, want sy doop is sy publieke getuienis van sy oorgawe aan Christus. As mense wat dit verstaan. Hy, ons het nie eens 'n Bybel nie. Die Bybel word nou eers in hulle taal besig om van hulle taal vertaal te word. Maar hy sê, omdat hy die gees van God het, het hy die verstand van God. Dit is waarom hierdie tekst afslui ook. Hy sê die laaste woorde, hy sê, maar ons het die gees van Christus, daar staan eindelijk letterlijk noes, die wat die nietste vertaling is, sal sien dat het reg gemaakt. Ons het die verstand van Christus. En dit is een prachtige sinspeling daar oor. Ons praat die hele tijd oor het intellect. Waar lê my ware intellect? By die gees. En wanneer ek in die gees is, het ek die denke van God. En dan verstaan eenvoudige bekeerling uit Afrika, uit die moslim geloof, met die achtergrond van Christuskap het nie, die doop beter as die meerderheid van mense, wat sondag na sondag in die kerk sit. Hoekom? Hy die denke van God, hy verstaan die dinge. En dis die dinge wat ons moet kry van na jaag. Ek wil klaarmaak met die belangrikheid van een geestbeheerste lewe boor intellektuele denke. Want daar is gevolge in die kerk. As ons dit nie voorstoot nie en nie daarop focus nie. As ons wil ry op ons intellect en ons verstaan van die skrif, is daar 'n paar gevolge. Nommer 1 is, deur die bank, dat een Christense lewe lyk net soos die wêreldse lewe. Daar is geen verskil tussen Christen en die ou daar buiten nie. As dit bloot gaan om intellektuele verstaan van die skrif en die teologie en die dogmatiek daarvan, is daar nie 'n wedergeboorte nie en daar is niks in my lewe wat drasties verander nie. Ek lyk net soos al die ander by die werk. Ek klink soos al die ander ons by die werk. Ek tree op soos al die ander ons by die werk. En ongelukkig trap ons nou op 'n groot spul, sogenaamde Christene in hierdie wêreld. Baie ouens wat so in die kerk behoort en ernstig is oor die Bybel, maar met hulle eie verstaan en eie begrip, probeer hulle self net beter maak, skoner maak, 'n bietjie beter lyk as die res. Maar daar is geen noemenswaardige verandering ooit in hulle lewens nie. En ek het vir julle nou die aand ook gesê, die gravitasiewet is in geestelike lewe op, as jy nie nader aan Christus beweeg, beweeg jy verder. En 'n bietjie suurde wat ek toelaat, raak later die oorhand in jou lewe. Al probeer ek om 'n beter mens van myself te maak. Nog 'n gevolg van dat, as ek met my eie verstand die skrif probeer staan en uitlê, is dat ek baie gemakkelijk omgaan met sonde in my lewe. Ek redeneer dit reg. Ek redeneer dat hierdie teks nie met my praat nie, ek is 'n goeie mens. Ek maak my staat op my intellek, my verstaan, my siening van dinge. Nie van 'n gees wat vir my dinge kom openbaar, kom uitwys, die verborgen dinge nie. Ek werk uit die plek van wat ek verstaan, my verwysingsdraadwerk, my denkwerk. En dan kom sê die Bybel die sonde, en dan praat ons daar oor, en redeneer daar oor. En omdat ek nie my dier die gees laat lei nie, wat is die werk van die gees? Primêre werk is om sonde my lewe uit te wys. Gaan ek baie gemakkelijk om met sonde my lewe. En ek redeneer dit reg, dat my so erg nie. Weet ons botas, ons doen allemaal maar dit. En al die verskonings wat met saam met dit gaan. Nog een gevaar vir die kerk is ons staan op die redenering, is dat ons die wetenskap gebruik om die Bybel te bewys en te argumenteer. Want jy sien die denke is, en dis die logie wat gevloei word, dat as dit sin maak, dan gaan mense inkom. Maar intellek het nog nooit iemand na Christus toe gelei nie. Dis baie lekker vir Christen, en dit is wat mens mooi moet onderskei, dat die wetenskap vir ons beaam dat die skrif waar is, soos ons nou gehad het met Christ en Ministries. Dit beteken net vir kinders van die Here iets, nie vir die vleeslike Christen nie, want ek kan hom nie reg maak deur intellect nie. Ons kan al die bewyse gaan uithaal van die skepping, en dat daar bewyse is dat die wêreld 7000 jaar oud is, en alles wat die Bybel vir ons leer. Ons kan het wetenskapelik maar, dit geen waarde werklik in die geestelike domein nie. Maar ons dink as ons nou geestelik, wetenskaplik omgaan ook, dan gaan ons mense wen. Die teendeel is ook waar binnen die kerk, met die eindste wetenskap. Dat wanneer die wetenskap vir my iets die teendeel sê, is ons geneig om die wetenskap te volg. Jy sal bitter min theoloog kry, wat vandag vir jou sê, maar ek glo dat die wereld 7000 jaar oud is. Hoekom? Die moderne wetenskap glo in evolutie. En daarom maak loop aan. Ek het in een synodale vergadering gesit en hoor hoe al die predikante, wat glo in die skepingsverhaal uitlag. Ek weet waarvan ek praat. So wanneer die wetenskap iets anders sê as wat die Bybel sê, dan hardloop ons dan agter dit aan. En dit dan begin by die skepingsverhaal, en dit stop nooit by die skepingsverhaal nie. Die volgende ding moet bevraag wekom, ons intellectuele mense is die wonderwerke. Ons kan misschien glo in die wonderwerke. Wat het jy nou vastgesien wat iemand inslik? Blijkbaar ken hy nie my God nie. Ek glo nie in die walvis wat hom ingesluit, ek glo in die godgemaakte vis vir die baie spesifieke rede daarvoor. Daar is nie een vis wat dit kan doen nie. Hy was nie iwers in die sinusholte van een of ander walvis, so absurd. Mense, wetenskaplike bewees, ons God. Ons God praat in die wonderwerke gebeur, die hele kosmos kon voorskyn. My God is so wonderlik, het hy baie oulike vis ook kon maak vir baie spesifieke geleentheid. Vir baie hardhorende man. Die Heer het al baie vis op my lewe gestuur om my te help te kom waar ek moet kom. Maar my God is God van wonders, God van krag, wat groot is. En sien, as die wetenskap het nie beaam nie, dan wil ons dit doen nie. Ek glo in 'n God van wonderwerk en van genesings, van doe is wat opstaan. Maar nou beweeg hulle weg daarvan, is mythe, is legendes, is verhale. En dan loop het uit, begin met die skepping, gaan na wonderwerk en dan loop het uit op die bevraagteken van die maagdelike geboorte en dan loop het uit op die opstanding van Christus, dit nie plaas vind nie. En sien, as ek wil ry op die rede, dan bly die verborge dinge van God vir jou altyd verborge. En jy ken hom nooit vir wie en wat hy is nie, en ek sien nooit sy glorie in hierdie wêreld nie. Dis net dinge wat ons as sy kinders kan raak sien, omdat sy gees dit vir my wys. En die grootste glorie van God is partyke in die kleinste van dinge. Waar ek om glorie gee, want ek weet, dit was u wat hierdie ding gedoen het. Niemand anders dan nie. Ek het gevra, en ek het gesien, jy het voorsien. En God openbaar in al hierdie dinge, sy wonder, sy grootheid. Dan een laatste keer, ek, as ons so ry met die mense in die redenasies, wat gebeur ook in kerke? Dit lei tot die verheffing van mense. Dan begin figure en menslike figure belangrik raak. Sportsterre, wat hulle sê, is belangrik. Want die mense volg hulle, so as hulle nou kom praat hier, dan gaan mense kerk toe kom. En so staan die verkeerde mense op kansels, wat ek dink 'n verskriklike gruwel in die oë van die Here is. Hier is 'n plek waar jy staan met baie groot vrees en bewing, met 'n wete van totale onwaardigheid. Politieke leiers wat op kansel staan en praat, met die redenasie weet as hulle dit doen. Kyk maar hoe doen die tydskrifte en selfs die sogenaamde Christen tydskrifte, op die voorblad, hier die sportster, hy sê dit. Met intellect kan ons nooit daar kom wees nie. In elk geval die focus moet Christus en Christus alleen wees. Ek wil weer afsluit met een grootte soos ons laatst afgesluit het van Tauzer. En dit gaan oor die gedeelte van maar wat van Bybelstudie, wat van prediking, want dit is vir my belangrik. Nie uitgesluit nie, nie weggesluit nie. Dit is my werk om te leer en julle te onderrig in hierdie dinge. I say we won't lose anything by what we have learned. He won't throw out what we have learned if it's truth. He will set it on fire, that's all. And he will add fire to the altar. Dis presies hoekom ons die Gees van God nodig het. Ek kan aangaan sondag na sondag en my lering gee. Maar as die Gees nie hier is nie, gaan dit nie in die brand steek nie. En as jy nie geesbeheerste lewe het nie, gaan jy dit nie aan die brand gesteek hê nie. Weet jy wat sy hartseerse toestand wat daar kan wees in die kerk? Om voor die gemeente te staan en te preek, te ervaar hoe die Gees werk en beweeg, en ek is die enigste wat daarvan bewus is. Niemand anders het 'n klou nie. Dit is 'n treurige toestand. Daar is net nog een treuriger, en dis die een wat voorhoek staan nie eers bewus is van die Gees nie. En dan het ons 'n morsdooie gemeente met morsdooie goed. Maar wie is jy vol van die Gees en vol van die Here is, kan jy dalk selfs in 'n dooie kerk sit en nog steeds die Gees hoor. Want hy sal homself aan jou openbaar. Maar ter wille van jou geestelike lewe is dit belangrik om lewe te gaan opsoek ook. Jou koninkryk en waar jy nou pad is, is baie belangriker as dit. Waaroor gaan dit alles? As ons by mekaar kom voor dit, net 'n oomblik stil te raak en weer 'n steek wat vanoggend hier gesê word en gepreek word aan die brand in my. Bring u ontploffende lig wanneer ek met u woord besig is. Moenie laat ek u uitstap sonder dat ek iets van u ervaar het nie. Dis waaroor dit alles gaan. En hy in sy volle goddelikheid is binne my teenwoordig hier. Begeerig om precies dit te doen. Maar as ek hier instorm, bietjie laat na die tyd, omdat ek te laat geslaap het, en ek het nooit stil geraak nie, en nog nooit om kom opsoek het nie, dan mag ek dalk alles mis, waaroor het gegaan het. Daar was geleenthede wat ek al ervaar het in die dienste, waar daar 'n baie kragtige teenwoordigheid van die Heilige Gees was. Enkele wat daar opgestel is, het dit beleef, en kon sê, maar God was hier. Baie keer is net so klein oomblikkie, kort oomblikkie. Ek wil graag hê dat elkeen wat hier is, daai oomblik sal beleef, want dis waarvoor ek leef. Oomblikke van noue kontak met u, waar twee of drie saam is, daar is ek. Gaan dit nie elke keer vir julle gee, maar as julle my soek, dan doen ek dit. En het kom gewoonlik in die oomblikke, waar daar so'n kalmte en stilte val, dat jy een pin kan oordrop. En is gewoonlik vir 'n baie kort splitsekonde. Maar is nog steeds 'n ewigheid. Oomblikke van die hemelse glorie, wat vir ons wag. Moet dit nie mis nie. Nie net daai oomblikie, maar moet ook nie mis. Here, wat wil u vir my sê nie? Kom steek vir oggend, ook in my stilte tyd. Kom steek die teks aan die brand. Ek het u nodig, is afhanklik daarvan. Here Jesus, ek sê vir u dankie, dat u hierdie dinge doen. Dankie vir u genade in hierdie dinge. Dat die Gees in ons is, altyd by ons is, begeerig is om hierdie geheimenis aan ons te openbaar en het oop te breek. Vergewe ons waar ons so besig is met so baie dinge. Dit so baie dinge maak ook wat dit nie is nie. Terwyl het soos ons gesing het, this is all about you. Nog nooit iets anders te nie. En ons het die volheid in die Gees in ons en by ons. Ons is begeerig in die geheimenisse. Ons dors na die teenwoordigheid. En ons wil vra, Here, gee vir ons 'n onvergenoegbare dors, onblusbare dors, na u en u dinge. Dankie vir wat ons al kon ervaar het, en ons weet dit is so. Ons hartsbegeerte is dat elkeen saam met ons hierdie geestelike pad sal stap op pad na u, die hemelse stad toe. Amen.